Стайня каретная. Стайню для карет, коней і поні у пачатку 20-го стагоддзя пабудавалі для сухапутнай дарогі гаспадарчага прызначэння. Верхавая язда ў гаспадароў была менш папулярная, чым у іншых сядзібах. Граф садзіўся ў сядло, толькі калі меў намер агледзіць свае ўладанні. Графіня, пасля нараджэння дзяцей, засцерагаючы сваё здароўе, адпраўлялася ў дарогу толькі ў карэце. Цяпер, пасля рэстаўрацыі, будынак стайні выкарыстоўваецца для розных мерапрыемстваў.